me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Republika Maqedonisë së Veriut ka më së shumti viktima nga COVID-19 krahasuar me numrin e përgjithshëm të banorëve dhe me vendet fqinje, Shqipërinë, Kosovën dhe Serbinë. Tashmë numri i viktimave ka arritur në 81, ndërkaq vazhdon ora policore. 1 maj dita ndërkombëtare punëtorëve ka kaluar në qetësi totale në të gjitha qytetet e Republikës Maqedonisë, kurse ora policore ka filluar në 14. I njëjti regjim do të vazhdojë edhe me data 2 dhe 3 maj, kurse nga java e ardhshme pritet lehtësim i lëvizjes së qytetarëve. Mos respektimi orës policore vazhdon në raste të caktuara, por këtë javë kjo është bërë edhe nga vet antarët e afërt me partinë në pushtet LSDM. Andaj edhe ka qenë shkak për përplasje në mes të VMROs dhe LSDM-s. Policia ka ndaluar shpërndarjen e pakove humanitare, donacione nga familja Zae për njerëzit e prekur nga kriza e pandemisë. Njësitë e policisë intervenuese kanë bërë bastisje në ambientet e njëjsh objekti hotelierik në Strumic, ku vullnetar nga shoqata të gjithë së bashku mundemi paketonin ushqime që duhet të dërgoheshin për familjet në nevojë. Sipas tyre policia po kërkonte dokumente për paketat. Nga partia VMRO të Pomne, thanë si personat afërt me kreun e LSDM Zoran Zaev në Strumic kanë punuar deri në mesnatë duke përgatitur paketat e brenduara nga socialdemokratët, të cilat sipas tyre i shpërndajnë si ndihmë për të bërë ushtet masiv ndaj qytetarëve. Sipas kësaj partie, askush nuk mund të sillet si shef i shtetit dhe të kontrollojë gjithçka, madje edhe të shkel orën policore. Kështu ministri i Brendshëm, Naçi Çullem nga radhët e VMRO të Pomnejës, deklaroi se në rastin e arrestimit të dy personave që kanë paketuar pako humanitare, dhuratë nga familja Zaev, policët kanë vepruar sipas procedurave ligjore. Që opinioni të sigurohet në këtë, ai ka paralajmëruar se rastin do ta hetojë edhe kontrolli i brendshëm në këtë ministri. Për më tepër ndjekim deklaratën e tij.
Punonjësit policorë kanë vepruar sipas standardeve të procedurave operative për veprime në këtë raste, kështu edhe në rastin konkret kanë vepruar lidhur me masën për sigurimin e lëvizjes. Në rastin konkret e me qëllim që të evitohen të gjitha dyshimet rreth respektimit të rregullave dhe ligjit për punë të brendshme, është angazhuar kontrolli i brendshëm, standardet policore dhe hetimet kriminalistike që në afat më të shkurtër do e hetojnë veprimin e policëve. Në rastin konkret edhe do të sqarohen të gjitha dyshimet lidhur me veprimin e punonjësve policor, lidhur me personat që e kanë shkelur orën policore. Për momentin po ndërmerren aktivitete edhe me urdhër të prokurorit publik lidhur me veprat penale që i kanë bërë të njëjtit. Kur të kompletohet rasti nga ana e prokurorisë publike, do të jeni të informuar.
Gjykata kushtetuese gjatë kësaj jave ka shfuqizuar vendimin që të ulen pagat e funksionarëve dhe gjykatësve në minimale ose 230 euro. Kjo është bërë pasi dhoma e gjykatësve ka dorëzuar ankesë deri tek gjykata kushtetuese për vendimin që ka marrë kohë më parë qeveria. Po ashtu nismën e partive për ta kthyer punën e kuvendit, do ta shoh gjatë javës së ardhshme gjykata kushtetuese dhe do ta ketë në rend të ditës kërkesën për vlerësimin e arsyes juridike ndaj vendimit për shpërndarjen e kuvendit. Thuhet se tashmë qëllimi për të cilin kuvendi është shpërndar nuk është realizuar dhe të gjitha afatet e zgjedhjeve janë shkelur, duke përfshirë edhe vetë datën e zgjedhjeve që duhet të ishte 12 prilli. Kjo nënkupton se arsyet për të cilat kuvendi ishte shpërndar nuk vlejnë më. Kryetari i kuvendit Talat Xhaferi decidivisht ka theksuar, kuvendi mund të kthehet vetëm në zgjedhjet e ardhshme dhe atë mund ta bëj vetëm populli. Ndërka çdo tentativë për të mbledhur nën shkrime nga partitë të ndryshme dhe vetë LSDM-ja është grushtet. Lidhja socialdemokrate nuk ka pretenduar dhe nuk ka në plan të mblidhet në kuvend pa një vendim të krye parlamentari Talat Xhaferi, i është përgjigjur nën kryetari LSDM-s Muhamet Zekiri. Pojimi të kryet parlamentarit se mbledhja kuvendit pa vendim të tij do të ishte grushtet, Zekiri i ka thënë se ishte vetëm një iniciativë e LSDM-s, ndërkaq i takon Xhaferit të thirr ose jo seancën, dhe nëse nuk e bën këtë, ai do të mbajë përgjegjësi për shkelje të kushtetutës. Ndërkaq në rast se gjykata kushtetuese I kthehet kësaj çështje, kjo do t'i japte rrugën kuvendit që të rikthehej në punë vetëm për dy qëllime: të konfirmoj dy vendimet për gjendjet e jashtëzakonshme që I ka shpallur kohë më parë presidenti I shtetit Stevo Pendarovski dhe të jap vlerësim për krimin e kushteve për zgjedhje të reja. Ndërkaq vetë Stevo Pendarovski ka marrë pëlqimin e dy liderëve të partive politike Zoran Zaev dhe Kristian Mickovski për takimin e liderëve I cili pritet të organizohet mes datave 10 dhe 12 maj. Pendarovski thotë se përveç gjendjes shëndetësore me virusin, në takim duhet të flitet edhe për zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Në kushtet kur vendimi I dytë për gjendjen e jashtëzakonshme do të skadojë me 16 maj, Pendarovski thotë se do të krijohet një paqartësi tjetër juridike mes të drejtës së qeverisë për të sjellur dekrete dhe nevojës së kuvendit për miratimin e dekreteve që janë sjellur ose miratimin e ligjeve të reja të nevojshme për tejkalimin e situatës. Ai nuk garanton se është I gatshëm të shpallë gjendje të jashtëzakonshme pafundësisht deri kur të afrohet koha për zgjedhje të rregullta në dhjetor. Njëkohësisht flet edhe për datë të mundshme të zgjedhjeve dhe mënyrën e organizimit të tyre. Për më tepër ndjekim deklaratën e tij.
Nëse trendet sa I takon COVID-19 stabilizohen dhe në përgjithësi lehtësohen edhe masat për kufizimin e lëvizjes për rihapjen graduale të bizneseve, nuk jam I sigurt nëse edhe në një situatë të tillë do t'ju them ja edhe 30 ditë të tjera, edhe 30 ditë të tjera dhe mos u shqetësoni. Kjo sepse 30 ditët për herë të dytë u dhanë sepse ishte e patjetërsueshme. Ekspertët nga sfera epidemiologjisë dhe shëndetësisë as pak nuk janë të sigurt se në vjesht nuk do të ketë një val tjetër të infektimit. Do shta jo me këto numra, por mund të ketë. Vaksinë vështirë se mund të presim deri në fund të këtij viti që të rehatohemi. Flas vetëm për aspektin shëndetësor dhe jo nga kalkulimet partiake. Nëse e lëm për në shtator, tetor ose deri në dhjetor, kush garanton që atëherë do të kemi situatë më të mirë shëndetësore se sa tani, kur pritet zbutje e fuqisë së infektimit për shkak të rritjes së temperaturave.
Nga Ministria e Arsimit është marrë vendim që ky vit shkollor të përfundojë më 10 qershor dhe nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme ta mbarojnë këtë vit online dhe të mos kthehen më në bankat e shkollës. Ky vendim dhe një sër vendimesh të tjera që bëjnë pjesë në pakon e masave të propozuara nga Ministria e Arsimit janë diskutuar në seancën e qeverisë. Ministri Arber Ademi ka theksuar se mënyra më e mirë për të zhvilluar procesin arsimor është në objektet shkollore, mirëpo rrethanat e krijuara e pamundsojnë këtë gjë. Sipas tij, të gjitha vendet ku organizohet mësimi online po përballen me sfida dhe po bëjnë përpjekje për tejkalimin e tyre. Notimi I nxënësve do të bëhet sipas angazhimit online. Maturat shtetërore janë anuluar, ndërkaq do t'ju njihen nxënësve dhe metodët të mund të konkurrojnë në fakultetet përkatëse, mirëpo nuk është precizuar nëse dokumentacionet do të dorëzohen online ose drejt për së drejti në fakultete. Ndërkaq sa u takon provimeve në arsimin e lartë, ato do të bëhen online në të gjitha rastet kur ka mundësi të organizohen në mënyrë të tillë. Për më tepër ndjekim deklaratën e ministrit Arber Ademi.
Pra çështja e parë është se fëmijët deri në fund të vitit shkollor nuk do të kthehen në shkolla. Për arsye se ne besojmë se mënyra më e mirë për organizimin dhe realizimin e procesit edukativ arsimor, respektivisht procesit arsimor, është shkolla, është janë objektet shkollore, janë institucionet shkollore. Prandaj në të gjithë botën mësimi organizohet në këtë formë konvencionale apo tradicionale. Por fatkeqësisht, si rezultati këtyre rrethanave, është dashur që ta marrim sot këtë vendim, që do të thotë se deri në përfundim të vitit shkollor, mësimi do të ndiqet nga distanca, respektivisht do të kemi mësim nga shtëpia nëpërmjet të mjeteve të komunikimit elektronik, ashtu siç thatë edhe ju, i cili po përcjellet me vështirësi jo vetëm tek ne, mirë po në të gjitha vendet ku po organizohet procesi edukativ arsimor në këtë formë.
Gjithnjë më tepër shihet një acarim në popullat, frikë nga kriza ekonomike, por edhe përplasje ndjeshme në mes të partive për çështje të ndryshme. Java e ardhshme do të jetë përcaktuese për masat e shtetit ndaj qytetarëve dhe për organizimin e mundshëm të zgjedhjeve të ardhshme parlamentare. Radio SBS raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.